Herria Irratia, FM, 88.3. Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Erorien monumentoa eraistearen aldeko ahotsak geroz eta gehiago dira Iruñean eta fusilatuen elkarteko kideek zabaldutako bidearekin bat egin dute atzo esate baterako Gazte Kontseilu Sozialistako kideek eta gaur zurekin Nafarroko koalizioako ordezkariek. Eraikinari izaera berria ematea ezinezkoa delako bertan bera botatzearen aldeko kanpaina abiatu du Ezker Koalizioak. Kampaina ere abiatu dute zezengeten kontrako mugimenduko kideek estatu mailan tauromakia babesten duen legea aldatzeko 500.000 sinadura behar dituzte, gaur arratsaldean eginen da kampainaren aurkezpena hemen, Iruñean. Gaur ere hainbat sektoreetako kide ikusi ditugu entzun ere kalean protestan. Gizarte langileak esate baterako berriz ere kalean ikusi ditugulako udaletxe plazan, beren jardunean pairatzen dituzten erasoak salatu eta dituzten gaitz psikosozialei heldu behar zaiela eskatuz. Medikuak lehen arreta medikuak erekesu dira, osasun sistemaren egoerari erantzuteko partxeak uneon uneko neurriak hartu beharrean, neurri iraunkor eta sakonagoak finkoagoak behar dituztela esan, ez benetan sistema hobeago bat izan dadin. Gaur Nafarroko parlamentuan lan saio interesgarria izan da, Gipuzkoatik Nafarroara ekartzen diren ur hondakinen ingurua. Nafarroko gobernuak dio ez direla toksikoak, ekarritakoak ez dagoela. Katu beharrik, baina Artaxoako hondakinetarako gune horretan horrelakorik ezin zela jaso, berretsi du foru gobernuak. Ardura ordea norena izanen da. Kirolarloan osasunaren egoerari begiratuko diogu, naiz eta kirol mailan gizonezkoen taldeak momentu ona bizi duen, bulegoetan zuzendaritzan ez dute une gozoa biziatzo. Jakin izan genuen zuzendaritzako kide batek kargua utzi duela, hain zuzen azken erabakienkin, azken kudeaketarekin ez dagoelako ados. Kultur proposamenak ere izanen ditugu, asteburura begira jarriko garelako gure albiste kontakizunaren azken tartean. Hau dira, ostiral honek utzi dizkigun albiste nagusienak, guazen guztiak xe jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere ematen dizugu.
Kaixo, egunon, udako asteburua foru erkidegoan 25 gradutatik gorako temperaturetan emanen dira orokorrean eta bihar eta igandean herri beran 30 gradutan egonen dira. Prezipitazioak alde batera utzita, haizea indar gabea eta hori bai astelenean aldaketa berria sufrituko dugu. Temperatura jaitsiera, hodeiak eta euriak emanen dira eta.
Mi esker Pello Oria, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako ordezkaria, aditu dugu, denbora eguraldi ona izanen dugu behintzat igandera bitartean, aldaketa atorastarenean, beraz probetz ditzagun urrengo egunak bada kalean egoteko eta udaberriaz ere gozatzeko. Une honetan zerua erabat garbi, urdin ikus dezakegu, hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratzen badugu eta termometroek hartu dute gorunzko joera, 20 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean, gaur 24 graduetara iritsiko dira temperatura maksimoak, bihar 26 eta 27 graduak ere ikusiko ditugu asteburuan Pello Horiak esan digun bezala. Martin Cervantes teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian astelenean iluntzeko 9:00 laurden gutxietatik aurrera Osasuna Valencia.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta aresok, eta gora! Gol!
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean eta bizi.
Iruña Iruñerriko irugarren mintxodromoa apitilaren 24an arratsaldeko 6:30etan autobus geltoki zaharrean. Euskaldun guztiok itzordua dugu berri zein zahar. Eman izena apirilaren 19a baino lehen karteleko QR-ean edo antolatzaileen sareetako estekan. Etorri euskaraz tartarrean goxo egitera. Iruñerriko AEKA, Iruñerriko IKA, Iruñerriko Hizkuntza Eskola, Iruñerriko Euskaltzaleon topagunea eta Zubiarte Euskaltegiak antolatuta. Euskara bidea eta Nafarroko gobernuaren laguntzarekin.
Apirilaren 18an osteguna arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean azken galdera amari ipuin kontaketa musikatua Manex Beristain egilearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,45, ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6 hilekoan 1,25. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak itzateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe eta hasi Nafarroko Parlamentuan abiatuko dugu gaurko kontakizuna oraintxe bukatu berri da bertan lansaioa duela pare bat hilabete ezagutu genuen kasu baten inguruan informazio gehiago izateko gogoratuko duzue Gipuzkoatik Nafarroara hainbat hondakin eta ekartzen direla badakigu eta haietako askok hondakin likidoak zirela ezagutu zen orduantxe eta polemika piztu. Izan ere, Artaxoako hondakinetarako guneak ez dago horretarako prestatuta eta hortxe Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko tirabira. Izan zen gaur azalpenak eman ditu Nafarroko gobernuak eta alderdi guztiek ere haien iritzia emateko aukera izan dute. Batzorde osoa jarraitzen, hortxe adi-adi Maialen Uartearen gure lankidea izan da. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, eta azteko Artaxoako konpostatze enpresan ez daude hondakin toksikorik eta Nafarroko gobernuak egindako kudeak eta defendatu du Anaber Bretaña ingurumen alorreko zuzendariak.
En ninguno de los dos se detecta ninguna toxicidad, no hay problemas, de hecho no hay salmonela, en este caso ya no aparece el E. coli, y sí que es cierto que esto nos viene un poco a ratificar lo que nosotros nos presuponíamos. No se presupone toxicidad. Las sustancias por las que no se debe recibir este residuo es por su condición de líquido.
José María Ierdi kontseilariarekin batera izan da parlamentuan azalpenak ematen, gobernuak Artaxoako plantari exigitu zion etzezala jaso Gipuzkoatik zetorren hondakin likido lixibiaturik, Bretainiak esan du administrazioak erabili duen mekanismoek funtzionatu dutela, kasua atzeman zela eta ezabatu egin dela iturria orain, konpontzelanetan ari direla eta administrazioaren gandik utxegitirik ez dela, egon esan du. Inoiz ez dira ezer tapatzen alegindu, hori ere berretsi du Bretainiak, bi enpresen arteko jarduera okerra dago gertatutakoaren atzean, esan du, hondakinak bidali dituenaren eta jaso dituenaren artean. Enpresek badakite mota horretako hondakinik ezin dutela tratatu, Artaxoako Ecofest plantan. Lehentasuna izan da hondakin horiek jasotzeari utzi ziezaiola eta afekzioei irtenbide ematea. Gaineratu du Bretainiak, ohikoak direla ikuskaritzak planta horretan, bisitak eta segimendua etengabea delako. Azalpen horiek ez ditu asebeteta utzi, UPNeko parlamentariak Miguel Bujandaren ustez, 9.000 tona iristea Gipuzkoatik jakinda alakorik jasotzen ezin zela Artaxoan eta hilabeteak joan badira jakintzenetik onartezina da.
Si son capaces de colar 14.000 toneladas de lixiviados durante el periodo que ustedes supon ha dicho que lo habían detectado, pues todavía le deja, yo creo que en peor tesitura.
UPNek eskatua zuena gaurko agerraldia parlamentuan aurretik gaia gurasos elkarteak salatu zuen eta EH Bilduk zenbait galdera egin dizkio Nafarroko gobernuari. Gaia plazaratuko ote zen alakorik ezean, Adolfo Araiz.
Mi pregunta es, ¿nos hubiéramos enterado de algo por parte del departamento? Es decir, el departamento nos hubiera informado, nos hubiera dicho que Artaxona se estaban llevando, que había unos expedientes sancionadores. desde primeros del año, que en el mes de marzo ya se le había requerido a esta empresa que cesaran la recepción de lixiviados.
Alderdi sozialista eta gero abaiazalpenekin eta gobernuak hartutako neurriekin egoki aritu direla uste dute, ez dira iritzi berekoak zurekin Nafarroko kideak uste dute larria dela gertatutakoa, bereziki ingurumenari kalte egin zaiolako eta enpresen arteko jokaera okerraren ondorio izan delako. Nafarroko aldeak jasotzerik etzuen hondakina jasotzea oker aritzea dela iruditzen zaio taldeari, dena dela gobernuaren jarrerarekin ez dira guztiz kexu azaldu.
Bada hori, Nafarroko parlamentuan gaur aditu duguna, interesgarria benetan, eta ikusiko dugu, zenolako ardurak eta zenolako kalte ordainak dauden honen ostean gaur ezagutu dugun informazio hau adituta. Aste honetako beste albistea, beste eztabaidagai nagusienetarikoa izaten ari da, Iruñeko erorien monumentuarekin zer egin eta erabaki hori nola hartzeko prozeduraz aditu genuen eta haiek zabaldu zutelako eztabaida, bada fusilatuen elkartetako eta frankismoak errepresaliatutako pertsonen elkarteak bildu zirela, 26 baino gehiago bildu zirela, hain zuzen erorien monumentua, Carlos Hirugarrenaren etorbidearen amaieran dagoen eraikin hori eraistearen alde ez dagoelako bada izaera berria ematerik eraikin horri. Horiekin bat egin dute hainbat ahots, azken egunotan atzo esate beterako Gazte Kontseilu Sozialistako kideek protesta egin zuten bertan eta eraispenaren alde egin zuten, gaur leku berean agerraldi egin du zurekin Nafarroak. Bertan izan dira parlamentari, zinegotzi eta hautetsi ezberdinak adierazteko haiek ere ez dutela sinisten eraikin horri izaera berria eman zaionik eta kanpaina abiatu dute, hain zuzen lelo hori erabilita, eraispenaren alde daudela, izaera berririk eman ezin zaiolako erekinari. Manuel Cobos, zurekin Nafarroko kidea da.
Infumable, insoportable, inapropiado, infame, inaudito, inaceptable, inconveniente, insólito, intragable, inútil, impresentable, inefecto, incómodo, indignante, injustificable, impropio, imperdonable, en definitiva, irresignificable.
Beraz, adjetibo guztiak entzun eta gero, izaera berririk ezin zaiola eman azaldu dute. Edurne Eginok badasakonago azaldu du gaia, izan ere, hau ez da memorialeku bat, Ezkaba mendian zegoen presondegia bezala, baizik eta hau frankismoari gorazarre egiteko eraikina dela azaldu du. Beraz, ezin dela izaera berri bat eman eta eraispenaren alde ere egin du Edurne Egino zurekin Nafarroko kideak.
Demokrazia dugunetik urte luzeetan hemen jarraitzen duena, bere esan nahi mingarri eta krudelarekin. Oraindik zutik naiz eta oroimen legeak frankismo ikurra guztiak bezala desagertzea agintzen duten. Badira dagoen bezala mantendu nahi dutenak, eta baita ere bere esan nahia aldatzea posible dela uste dutenak. Guk zurekin Nafarroan uste dugu, hau hemen dagoen bitartean leku hau beti erorienan izango dela. 36ko golpe militarra bultzatu eta defendatzen dutenen aipamen eta gozamenerako. Leku hau ezin izan du ezta ere memorialekua. Ez dago hemen ezer gogoratzea merezi duenik, San Kristobaleko fuertearen antzera. Udalak zer planteatzen duen zain gaude, kontsulta baten alde izango ginake, baina orain, lehen eta beti bezala, gure aukera bakarra monumentuaren desagertzea da.
Kanpaina abiatuko du zurekin Nafarroak, bada gai hau maiganean jartzeko, datozen asteotan itzaldi sorta prestatu dute kondestablearen jauregian erorien monumentua botatzearen alde. Kanpaina ere abiatuko dute zezenketen kontrako mugimenduko kideek, estatu mailan 500.000 sinadura bildu nahi dituztelako estatu mailako legea aldatzeko. Gaur arratsaldean eginen dute hemen Iruñean aurkezpena. Pei Arginarenak bildu du informazioa.
Zezenketa kultura ondare inmaterial gisa babesten dituen legearen kontra, kanpaina abiatu dute hainbat eragilek ez da nire kultura izenburupean. Ekimenaren bitartez, 500.000 sinadura bildu nahi dituzte Espainiako Kongresuan herri ekimen legegilea aurkezteko. Iruña antitaurina taldeko kide, Iban Agerrik eman dizkigu xehetasunak.
Tauromakiaren kultura ondarearen legea indargabetzea. Hori izango litzateke helburu nagusia. Diru laguntzak jasotzen ditu, gero blindatzen du, bakarrik estatuko gobernuak eskumenak ditu hori arautzeko.
Iban Agerrik esan digun bezala, egun autonomia erkidegoak ez dute eskumenik zezenketak arautzeko, mugatzeko edo debekatzeko. Zezenketak babesteko legea 2013koa da, Kanariar irletan data horren aurretik zezenketa galaraztea erabaki zuten eta egun ez dago zezenketarik. Kataluniako egoera eta Balear irletako egoera ere azaldu digu Iban Agerrik.
Oroitu behar dugula, adibidez, 1981an Kanariasen egin zela zezenketak adibidez debekatzeko arau bat, eta orduz geroztik ez dago zezenketarik. Baina gero, gertatu dena da, 2010 urtetik aurrera, Katalunian azizela ere beste herriekin legegilea zezenketak debekatzeko, eta gero Balear irletan ere antzeko egin dute zezenketak mugatzeko lege bat, eta indargabetu dute.
Katakaraken gaur, seiterdietatik aurrera, ez da nire kultura ekimenaren aurkezpena eginen dute.
Bestelako aldarrikapenak eta kale agerraldia eta ze mintzatuko gara. Jarraian, gaur berritzerek gizarte zerbitzuko langileak ikusi ditugulako protestan, udaletxe aurrean, haien jardunean pairatzen dituzten erasoak salatu eta arriskuak ere agerian utzi nahi izan dituzte horrela.
Herritarrekin zuzenean egiten dute lan gizarte zerbitzuetako profesionalek, gehienetan pertsona zaurgarriak izaten dira eta behar handiak dituztenak. Euren jotzen dute laguntza eske, baina zenbaitetan erantzuna ez dute unean-unean jasotzen, eta horrek sortzen du egoera gaiztotu alizatea. Arrisku psikosozialei egin behar izaten diete aurre langile horiek, eta hori ez dutela aitortua salatu dute gaur elkarretaratze batean. Blanka Izkue gizarte langilea da.
Arrisku psikosozialak onartzea, baditugula gure lanpostuetan, parte hartu nahi dugu balorazio horietan erabiliko diren zera galdetegietan edo hola nolabait ere nahi dugu ez bakarra kanpotik etor dadila inor galdetzera ze gertatzen altza egun baizik eta geuk esatea.
Lehen lerroan egiten dute lan eta badakite zaia izaten dela zenbaitetan gure erantzuna erabiltzailearen gustokoa ez dena onartzea zenbaitetan, baina urrunegi iristen da arazoa.
Guk hartatzen dugun jendeak, ezaugarri bereziak dauzka, lehenik eta behin beharrak dauzkate ez, eta batzuk estresa, intolerantzia ikaragarria, itxorduak ematerakoan esaten bazaie handik hilabete batera izanen direla atendituak,
Herritarren ezinegonarekin egin behar izaten dute lan, lan talde txikiegi ari da gainera jardunean, eta horixe agerian geratu zen azkeneko Ziruñeko etxebizitza tutelatuetan gizonezko baten heriotza ezagutu zenean, baliabide gehiago behar dituzte, eta babes handiagoa sentitu nahi dute euren lanpostuetan.
Izuaren botoia do, ez? El botón del pánico. Hori berezia erabiltzen ari gara, baino haunizetan ikusten dugu gaizki dabilela, oda, sakatzen dela eta ez direla instantean etortzen.
Iruñeko udalak badu euren eskaeraren berri eta batzorde bateratua dago dagoeneko espero dutena da, euren eskaera kontuan hartzea eta neurriak hartzea.
Gizarte langileak, esan genezake zaintza arloan ere aritzen direlako gurean, bada, hain zuzen, kanpaina bat ezagutu dugu zaintzaileak zaintzeko beharraz hitz egin diguna.
Bai, izan ere askotan egin dugu hemen galdera, nork zaintzen du zaintzailea, bada, altxasun berdintasun arloak herritarren proposamenetik tiraka erantzun eman nahi dio galdera horri. Zaintza lanetan euren denbora gehiena ematen duten emakumei ongizate emozional, fisiko eta psikologikoa izan dezaten proiektua jarriko dute abian astelenetik aurrera. Zaintza lanak egiten dituzten emakumeek ere merezi dute zainduak izatea, hori lortu nahi dute proiektu honekin. Aizaga Zeberio da Altxasuko berdintasun teknikaria.
Altxasun bizi dire, baino beste jatorri batzuetako emakumeekin hainbat lantzaio egin genituen eta lantzaio horietako batean emakume horiek adierazi ziguten, hori zaintzari emana bizi direla, ez? Ingurukoak zaintzen pasatzen dutela denbora eta beraien burua zaintzeko denborarik ez dutela, beraien buruarentzako denborarik ez dutela, estresatuta eta bakardade sentimenduak dauzkatela eta pixkat behar horretatik abiatuta edo Altxasuko udaleko kirol eta berdintasun saia.
Sareak sortzea ere bada ideietako bat, bakardade sentsazioa askoren ahotan izan delako.
Egitasmoaren helburu nagusia da zaurgarritasun egoeran hainbat arrazoi direla eta aurkitzen diren emakumeen ongizatea bere zentzurik zabalenean ulertuta, ez? Ongizate fisikoa, psikologikoa, emozionala, soziala eta bar hobetzea. Orduan, proiektu honen bidez nahi duguna da besteak beste, ba, hori Altsasuko emakumeen parte hartzea bultzatzea eta emakume anitzen arteko harreman sareak eta sustatzea familia egituretatik haratago.
Bai? Apirilean sortuko da talde bat, udazkenean beste ariketa fisikoak batetik emozionalak bestetik landuko dituzte.
Ba, asmoa da, hori, bi talde sortuko ditugu, eta talde horietako bakoitzarekin alde batetik landuko dugu jarduera fisikoa, horretarako astean bi orduz kirolezitzaile batekin hainbat ariketa eginen dituzte, eta beste alde batetik ere jarduera emozionala ere landuko dugu.
Zaintzaileen ongizatea, autoezagutza eta zaintza landuko dituzte elkar zaintzen duten emakumeak izeneko proiektu honekin.
Mi esker, Maialen iritziaren tartea zabaltzera. Goaz, Asier Calderonek egin digu gaur bere zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ilabete honetan zehar eta maiatzaren batean anaitasunan eginen den ekimen eta ospakizunarekin bukatuko dena, Euskal Herri luze zabalean, eskualdez eskualde, laben 50. urtorena ospatzeko ekimen desberdinak eginen dire. Tartean, 50 urtoietan egindako ameka borroka garaipen bilakaera barnebiltzen duen dokumentalaren estrenaldia. Eta 50 urte horietara ere lapaietzen da 50.000 afiliatuen langa gaindituz, beraz, ba, ospakizun bikoitza izanen da. Zorionak eta bertze 50 urte oparongatik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbidei eragiten dietenez kontu zibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpo dauden ibilbide alternatiboak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izanez gero, kontsultatu dalgo egunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Milagrosako liburutegi publikoko zinema klubak Laura Moraren Los Reyes del Mundo proiektatuko du gaur arratsaldeko 5:00. Bertaratzeko zinema klubaren banaketa zerrendan eman behar da izena. Liburutegiarekin harremanetan jarrita biblimil@navarra.es elbidera idatziz edo 9048-44-60 telefonora deituz. Txistu eta gaita soinuak kalean izanen dira berriz ere igandean gauzeko 9:00 aurrera. Iruñeko gaiteroak Mendillorrira joanen dira eta txistulariek diana joko dituzte etxabakoitzen.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Asteburuko barnetegiak Arantzan AEKaren eskutik. Maiatzaren 10-tik 12ra B2 eta C1 mailentzako eta maiatzaren 17-tik 19ra A2.2 eta B1 mailakoei zuzendua. Mingaina astintzeko eta lotsak alde batera uzteko aukera paregabea izango da. Informazioa eta izen emateak Donibane @aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-27460 telefonoan. AEKa, euskara praktikoa.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00etatik arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12a baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
Babeslea, Nafarroako Gobernua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala, orain eta batez ere ostirala izanik asteburura begira jarriko gara, bertan izanen ditugun kulturemankizunei erreparatuko baitiegu. Esate baterako, Gaiarre Antzokian izanen dugun antzezpena, Jalei Obra estrenatuko baitute gaur bertan, eta atzo Irrintzi plazatik pasaziren bada hain zuzen konpainiako, antzerki konpainiako kideak gure Irrintzi plazako lankideekin hitz egitera. Miren Mindegia lankideak bildu ditu haien hitzak.
Let's Silhouette dantza garaikide konpainia Lesakarrak Jalei Obra estrenatuko du gaur Iruñeko Gaiarre Antzokian. Kometa ospetsuaren izena hartzen duen lana epopeia garaikide bezala definitu du Martxel Rodriguezek, Jon Lopezekin batera konpainia zuzentzen duenak.
Planteatzen duguna lan honetan eszenografikoki ere eta egoera eszeniko bezala da 8 gorputz, generazio bat konpartitzen duten 8 gorputz, bi pareten artean mugatuak daude. Bi pareta horiek izaten aldire Jaleia pasatzen urtearen eta pasako den urtearen alegoria edo simbolo bat. Orduan, tarte horretan daude 75 urte, dago bizitza bat. Eta 8 pertsonaio horiek konpartitzen duten gauza nagusia da generazioa konpartitzen dutela eta edo elkarren artean ulertzen dire eta antolatzen dire edo ez dute inoiz gela itxi horretatik ateitzeko aukerarik izanen.
Jalei bilaketa baten kontakizuna da. Egungo gizartea zeharkatzen duten galderen erantzunen bilaketa desesperatua, egileak zehaztu bezala.
Lan honek baduna da abiadura handia, gorputzen kualidade edo tekstura desberdinak, batzuk agitz virtualak eta bideojokuekin loturikoak, bertze batzuk agitz humanoak eta erraietatik ateratakoak, neke sakonean oinarritutako egoera batzuk, eta gero ja behin ate hori bilatzen edo arrautzen den momentotik aintzinera pixkot, dena iraultzeko eta esperantza hori sortzeko nahi bat.
Emanaldia iluntzeko 8:00etan hasiko da. Estrenaldiaren ondoren aurrerago iragarriko diren emanaldi gehiago izanen ditu obrak Euskal Herriko estenatoki desberdinetan.
Bada hortxe gaur arratsalderako proposamena, asteburu ederra daukagu aurretik, eguraldi ederra ginen duena, beroa, ere esan genezake, beraz, gozatu dezagun guztiok kalean, astelenean berriz ere elkarrekin izan aurretik gogoratu Euskal Herri Irratia.eusen gure eduki guztiak, saioak, elkarrizketak, podcastak ere entzungai eta irakurgai dituzu entzule. Aste.
Eguerdiko ordubiak.